Jeg forstår brevet, det bliver sindssygt spændende. Nu har jeg fået den utaknemmelige opgave, at dels sige sådan lidt generelt om det at studere Bibelen, og dels skulle lave introduktionen til Efeserbrevet. Og alt sammen på sådan det, vi normalt nu bruger her til en prædike om søndagen. Så spænd sikkerhedsbælterne. Vi skal derudad. Sæt bare den første på her. Bibelen, Guds kærlighedsbrev til mennesket. Det er jo sådan set den, vi skal beskæftige os med, og på en lidt anden måde, end vi plejer at gøre det. I virkeligheden kan man sige, at man kan læse og prædike på to måder. Man kan gøre det på tværs, sådan hvor man tager et tværsnit af Bibelen. Hvad er Bibelens budskab om det her emne? Eller du kan gøre det på langs, hvor du ligesom tager et skriftafsnit og siger, hvad er det, der står i den her passage? Og som oftest her om søndagen, så gør vi det, at vi prædiker på tværs, at vi har et emne, og måske udgangspunkt i et vers, men ellers så prøver vi at se, hvad siger Bibelen andre steder om det samme emne, og gør det på den måde. Det vi nu skal prøve, det er så at gøre det på langs i stedet for, og sige, okay, de her 15 vers, hvad står der? Og hvad var årsagen til, at det blev skrevet, og hvad betyder det for os i dag, osv. Så det er en anden måde at gøre det på. Den ene er ikke bedre eller dårligere end den anden. De har begge to deres værdi og deres plads. Når jeg skriver Guds kærlighedsbrev til mennesket, så er det er faktisk Kierkegaard, der har det udtryk. Fordi han siger, at det er sådan, man skal læse Bibelen. Som om, at det er et kærlighedsbrev fra din elskede, du har fået. Og hvordan læser man det? Jamen, det læser man for det første mange gange. Og man læser det grundigt. Man prøver at forstå, hvad betyder hver eneste ord. Man læser alt det, der står ind mellem linjerne også. Jamen, han har nok ment det her. Og hun mener nok det her. Og vores eneste udfordring, når det så drejer sig om Bibelen, det er, at den faktisk er skrevet på et sprog, som vi ikke forstår. Og det vil sige, først så skal man sætte sig ned med det kærlighedsbrev og få det oversat. Og finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der står? Og når vi så er kommet dertil, så kan vi begynde at sige, hvad er det så, der står der mellem linjerne? Og hvad mon så han har ment? Og hvad er tankerne bag ved alt det her? Så det skal vi så gøre på en helt speciel måde de næste 3 måneder her. Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med Bibelen? Jamen, lad mig give jer bare en tre skriftsteder. Jesus siger sådan her i Johannes kapitel 8, han siger til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Det var ikke så lidt. Hvis I bliver i mit ord, så er I mine disciple, så skal I lære sandheden at kende, og så skal sandheden sætte jer fri. Det er sandheden, der sætter os fri, og det er Jesu ord, der er sandheden. Nu har vi ikke tid til at begynde at se på, hvad er Bibelens syn på sig selv, men ganske kort, så mener Bibelen om sig selv, at den er Guds ord. Vi kan have alle mulige meninger om vi forstår det, der står, men Bibelen selv mener, at den er Guds ord. Og med det betyder det ikke, at alt, hvad der står i Bibelen, er noget, Gud har sagt, men det er noget, Gud har villet. Fordi det er noget, Gud har sagt, det er noget, mennesker har sagt, det er noget, Satan har sagt noget af det. Men Gud har villet, at vi skulle have den, og den skal føre os til sandhed. Hvor skulle vi ellers få det fra, kunne man sige? Lad os forestille os, at vi ikke havde en Bibel. Hvor meget ville vi så vide om Gud? Ja, men altså, vi kan da godt se på naturen og se, at det er skabt af en eller anden. Vi kan nok også godt, kunne nok også godt tale til ham og fornemme ham, men det ville blive meget ufuldkommet. Nu har vi mange tusind års historie med andre mennesker, som har haft en vandring sammen med Gud, og kan lære af den og se, hvordan Gud har reageret i forskellige situationer. Og vigtigst af alt, så har vi beretningen om Jesus, som Bibelen siger, er Guds tolk. Han kom for at fortælle os, hvordan Gud var. Og hvis ikke vi havde den her Bibel, så havde vi kun måske noget, der var blevet overleveret mundtligt, og kunne have været forandret rigtig mange gange. Så det er fantastisk, at vi har den Bibel, og dermed mulighed for at lære sandheden at kende, og dermed muligheden for at få frihed. I 2. Timotheus, så siger Paulus sådan her til Timotheus. Du skal holde fast ved det, du har lært og er overbevist om. Du ved, fra hvem du har fået det, og desuden har du fra din tidligste barndom fået undervisning i de hellige skrifter. Det er dem, der, for det første, giver dig indsigt, så du kan tage imod Guds frelse ved troen på Kristus Jesus. De giver dig indsigt, så du kan tage imod frelsen. Hele skriften er inspireret af Gud og gør os i stand til at undervise, afsløre vildfarelse, irettesætte, hjælpe mennesker på ret vej og opdrage dem til at leve et helligt liv. Sådan udrustes enhver, der tjener Gud, til at gøre gode gerninger. Ikke så lidt. Alt det der er det, som Bibelen gør ved os, og kan gøre ved os, hvis den får lov til at gøre det. Og endelig siger Jesus sådan her i Matthæus 22, I er på vildspor, siger han til farisæerne, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds magt. Og i virkeligheden så er det årsagen til al vores vildfarelse, alle de steder, hvor vi går galt i byen, så er det enten fordi, at vi ikke har forstået, at der er kraft hos Gud, eller også er det fordi, vi ikke har forstået skrifterne, Bibelen. Uanset hvilken religiøs eller kristen religiøs bevægelse, du finder, som er gået galt i byen, så er det enten fordi, at de ikke har styr på, hvad Bibelen siger, eller også er det fordi, de ikke aner, at Helligånden og Guds kraft eksisterer. Så vi har brug for begge de to ben, og vi som kirke tror på begge de to ben. Jeg tror på, at vi skal beskæftige os med begge dele. Jeg tror på, at der er en overnaturlig kraft hos Gud, som vi har brug for i vores hverdag, i vores liv og som kirke. Og vi tror på, at den her bog, det er fundamentet for alt det, vi gør og tror, og det, der holder os på sporet også. Derfor Bibelen. Hvorfor så ikke Bibelen? Hvorfor er det så, at vi ikke beskæftiger os mere med Bibelen, end vi gør? Jamen, jeg tror, hovedsageligt så er det, fordi vi ikke ved, hvordan. Hvordan er det lige, man knækker den her, ikke? Hvis man får den i hånden første gang og slår op i 3. Mosebog og læser. Således erobrede Josva hele landet ganske, som Herren havde sagt til Moses, og Josva gav Israel det i eje. Hver stamme fik sin del, og derefter var landet fri for krig. Så kan man sige, tak Gud for det ord, du nu har givet mig. Og hvad så? Og man kunne være mere uheldig at slå op i en eller anden stamtavle eller et eller andet. Hvordan er det lige, man kommer i gang? Og jeg er sikker på, at I som jeg nogle gange har siddet og undret jer, når jeg har hørt en eller anden prædikant eller underviser og tænkt, hvor fik han det fra? Det har jeg læst masser af gange, det der. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Nogen, der har haft den oplevelse. Så som ofte, så er det simpelthen, fordi vi mangler nogle værktøjer til at få knækket den. Til at finde ud af, hvordan er det lige at begynde at læse? Hvor starter jeg henne? Og så videre. Og det er ikke lige så let. Det skal man næsten lære af nogle andre. Så skal man næsten sætte sig sammen med nogen og sige, vil du ikke godt fortælle mig, hvordan du læser i Bibelen? Hvordan du får noget ud af Bibelen? Så findes der forskellige gode bøger om det, og så ved jeg, jeg vil gerne anbefale en enkelt af dem. Rick Warrens Bibelstudiemetoder, 12 måder, du kan åbne Guds ord på. Den er super god, fordi den er meget, meget praktisk. Der er alt fra den simpleste metode, hvor du ikke skal bruge nogen hjælpemidler, og hvor du bare kan bruge i din egen andagt, og så til den mest komplicerede metode, hvor du skal have 47 opslagsværker osv. Du kan studere et ord, eller du kan studere en person, eller du kan studere et karaktertræk, eller du kan studere en passage, eller et tema. Eller der er mange måder at gøre det på, og den er rigtig god og rigtig praktisk, hvad det angår. Vi ved ikke hvordan, og det har vi simpelthen brug for at få hjælp til, tror jeg, som oftest. Det er den ene årsag. Den anden årsag er, at vi måske ikke er motiveret. Og det hænger lidt sammen med den anden, fordi vi måske har prøvet det, og så har vi kørt død i det. Og sigt, jeg får ikke noget ud af det her. Og det er vigtigt at sige, at bibellæsning og bibelstudie er to forskellige ting. Bibelstudie, der har man noget i hånden, man kan skrive med. Eller noget foran, som man kan skrive på. Bibellæsning, så læser du bare. Men bibelstudie, hvis du vil virkelig studere, bliver du nødt til at tage fat i den der kuglepen eller iPad, eller hvad det nu er, du skal bruge, og så også begynde at skrive noget. Og det tænker jeg også gerne vil opfordre til her, i de her 3 måneder, tag noget med, du kan skrive på, når du kommer. Faktisk så er det sådan, at i næste søndag, så får I et brev af os. Et Efeser-brev. Så hvis I gerne vil skrive på papir, så har I muligheden for at tage notater i selve teksten, eller på bagsiden, når I nu får det her brev. Men ellers så tag noget med selv, som du kan skrive ned på. Der er en, der har sagt det sådan, der er forskellige stadier i det at studere Bibelen. Og han har sagt, der er i hvert fald et levertrans-stadie. Og levertransstadiet, det er der, hvor du gør det, selvom det smager frygteligt, fordi du ved, det er godt for dig. Og det kan være, der er nogen af jer, der er der. Så er der et andet stadie i bibelstudiet, som hedder havregrynsstadiet. Og havregrynsstadiet, det er der, hvor det er godt nok tørt og rimelig kedeligt. Men du ved, at det er sundt, og det er nødvendigt, og det er det, der giver dig næring. Og endelig så er der lavkagestadiet, ikke? Hvor man bare fester på Guds ord, hvor det hele åbner sig, og man får åbenbaringer, og Gud viser noget. Og alle de der 3 stadier er helt normale, skal jeg hilse at sige. Det er helt normalt, og det er ikke sådan, at man når et eller andet tidspunkt i sit liv, og så er man altid på lavkagestadiet. det vil nok heller ikke være sundt. Nogle gange så skal der bare arbejdes med det. Og det er måske derfor, at min tredje årsag her er, årsagen til, at vi ikke beskæftiger os med Bibelen, det er, at vi er dovne. Fordi det kræver lidt arbejde. Det kræver faktisk nogle gange meget arbejde. Men hvad nu hvis, at er der nogen, der kan lide nødder? Er det ikke træls, man først skal knække dem? Ikke? Vi kunne godt brokke os og sige, jeg gider ikke at spise nødder, fordi jeg skal først til at knække skallen. Men nøden indeni gør det hele værd jo. Og sådan er det også med Bibelen. Nogle gange kan den godt virke lidt hård og ufremkommelig. Men det er det værd, skal jeg hilse at sige. Når man lige giver den lidt ekstra tid, lige finder ud af, hvad er det for nogle redskaber, jeg kan bruge her, og så får knækket dem, så er der en god nød indeni. Og heldigvis så er det jo også sådan, at vi ikke er alene om det her. Vi har Helligånden, som er ghostwriter på Bibelen jo. Medforfatteren, som bor i os, og er helt nødvendig for overhovedet at få noget som helst ud af den her bog. Jeg kender folk, som er professorer, folk, som er uddannet i Bibelen, som ikke forstår en brøkdel af, hvad du forstår af Bibelen, fordi de ikke har Helligånden. Så lad os da udnytte det fantastiske privilegie, vi har, at han er med os. Husk at invitere ham med, når du læser din Bibel. Sig Helligånden, åbn dit ord for mig. Paulus i Efeserbrevet kapitel 1 beder han om visdom og åbenbaringsånd til at oplyse os. Og det har vi brug for hver eneste gang, vi beskæftiger os med Bibelen. Lidt om at studere en bog i Bibelen. Nu kommer der lige to sådan mere teologiske ord. Det ene, det er ordet eksegese. I bund og grund så betyder eksegese, hvad betyder det? Og med det mener jeg noget baggrund. Hvad kultur er det her skrevet ind i? Hvad var der nogle skikke? Er der en historisk sammenhæng? Er der noget geografisk information, der kan hjælpe mig til at forstå det her? Under hvilke omstændigheder er det her blevet forfattet? Og du kan fortsætte listen. Og dels selvfølgelig er der alt det sproglige, og dels så er der alt det her udenoms noget, som på en eller anden måde selvfølgelig også afgør, hvad er det her det betød for dem, som læste det første gang. Så nu snakker vi ikke lige os lige nu, nu snakker vi, hvad betød det, bless you, hvad betød det for dem, som læste det her første gang? Fordi vi springer tit over det her, og så går vi til det næste, som hedder hermeneutik, som hedder, hvad betyder det? Rigtig tit så hopper vi dertil. Vi læser et eller andet i Bibelen, og så tænker vi, nå, hvad betyder det for mig? Hvad kan jeg bruge det til? Tak Gud, fordi du har skrevet det her til mig. Men først og fremmest, så betyder Bibelen det, den betød. Først og fremmest betyder Bibelen det, den betød. Det betyder ikke, at Gud han ikke kan bruge noget og sætte det ind i en helt anden sammenhæng og bruge det vers lige ind i dit liv, der hvor du er lige nu. Det kan han sagtens. Men først og fremmest betyder den det, den betød. Så hvis du gerne vil finde ud af, hvad den betyder for os i dag, for dig i dag, har du brug for først at finde ud af, hvad betød den. Og så det her. Det har noget med alt det her baggrund at gøre, og så kan vi komme ned og sige og fortolke det, og sige, hvordan kan vi anvende det i dag. Og det er en anden vigtig pointe. Du bliver jo ikke et lykkeligere menneske af at studere Bibelen. Du bliver et lykkeligere menneske, hvis du studerer Bibelen, og så anvender det i dit liv. Det handler ikke om, at vi skal have større hoveder, vel? Det handler om, at vi må få større hjerter, komme til at ligne Jesus mere. Og så derfor så skal du altid slutte af med at sige, og hvad kan jeg så bruge det her til? Fordi man kan også blive helt fortabt i alle de der spændende detaljer og baggrundsting og historiske faktorer. Nogle mennesker kan i hvert fald. Men det er vigtigt, at vi altid når til, hvad betyder det så for mig i dag, og hvad kan jeg gøre ved det? Nu skal det jo Efeserbrevet, vi skal have med at gøre her, så lige nogle få ord om at studere et brev i Bibelen. Bibelen er fyldt med alle mulige forskellige genrer. Og i virkeligheden så er hovedfortolkningsprincippet altid, at man skal læse Bibelen på Bibelens egne betingelser. Det vil sige, at du skal læse en poetisk tekst, som om det er en poetisk tekst. Du skal læse en historisk tekst, som om det er en historisk tekst. Og så videre. Og når vi nu har med breve at gøre, så er der nogle ting, man lige skal være opmærksom på. For det første, at det er situationsdokumenter. Det er ikke i første omgang jo et brev skrevet til alle kristne i hele verden på alle tidspunkter. Men skrevet til en bestemt menighed eller en bestemt person under nogle helt specifikke omstændigheder i en eller anden anledning, på et givet historisk tidspunkt, fra en kultur måske til en anden kultur. Så husk, at det er de her situationsdokumenter. Så når man skal se på et brev, så handler det i virkeligheden om at finde ud af, hvad var anledningen til, at det her det blev skrevet? Hvorfor har Paulus skrevet Efeserbrevet? Først finde ud af, hvad betød det? Så finde ud af, hvad betød det i dag? Og så er det godt at vide, hvordan sådan et antikt brev her var disponeret, fordi det er faktisk ikke ligesom i dag. De er stort set skrevet over samme skabelon alle sammen. De starter med forfatteren. Det gør vi jo aldrig i dag, vel? Hvis du skriver et brev i dag, er der nogen, der kan huske, hvor man skriver brev? Nej, man gør det faktisk lidt på e-mail stadigvæk. Man slutter af med forfatteren, ikke? Kærlig hilsen, Johnny. Sådan gjorde man ikke på den her tid. Der starter man med at sige, fra Paulus. Fra Timotheus. Og så skrev man, hvem det var til. Til de hellige i Efesus. Og så kom der nogle hilsner og velsignelser. Der kan være mange. I nogle breve er der rigtig mange af dem, og i andre der er der færre. Så kom der typisk en bøn, eller nogle anerkendelser. Så kommer selve hovedindholdet. Så kommer der en afsluttende bøn og anerkendelse. Og endelig så kommer der en underskrift til sidst, som ligesom skulle attestere, at det her brev det er ægte. Tidt så brugte man jo en skriver, hvor man simpelthen læste det op, hvilket også kan forklare meget af det knudrede sprog, vi nogle gange støder på hos Paulus. Det er fordi han taler det simpelthen. Så er der en skriver, der sidder og skriver det. Og faktisk så kan vi i nogle af brevene, så står der, at Paulus han her underskrift med min egen hånd. Og i stedet skriver han, se med for store bogstaver, jeg skriver til jer. Mange mener, at han måske havde en øjensygdom, og i virkeligheden faktisk ikke kunne selv skrive sin brev. Så der kommer sådan en ubehjælp som underskrift til sidst. Men det var ligesom for at godgøre ægtheden af det her brev, så dem, der modtog det, kunne vide, at det kommer fra ham, som i det første vers her sagde, at han var afsender til det. Og husk for øvrigt, jo, at alle de her vers- og kapitelinddelinger findes ikke i virkeligheden, vel? Altså oprindeligt. Det er noget, der er kommet til senere hen. Og nogle gange så er det meget fornuftige inddelinger af kapitler, for eksempel. Og andre gange så er de himmelråbende dumme. Og så tænker man, hvad har de dog tænkt på at afbryde den her passage lige midt i noget indhold? Så prøv at huske det, at bare fordi at kapitlet slutter, er det ikke sikkert, at Paulus' tankerække i virkeligheden slutter. Godt. Wow. Så lad os komme i gang med ekspedition Efesus. Ekspedition Efesus. Skal vi først lige finde ud af, hvor Efesus er henne? vi er i Tyrkiet. Ikke hernede af Saudi-Arabien, Israel, Egypten, Grækenland. Det her er Tyrkiet. Og hvis vi zoomer lidt ind der på den her del af Tyrkiet, så ligger Efesus der. Og I kan se nogle andre byer, som vi måske har stødt på. For eksempel i Johannesåbenbaringen har vi 7 breve, ikke? Vi har Smyrne og Pergamum og så videre. Og Laodikea. Når vi læser hele Nytestamentet igennem, og specielt i Apostlenes Gerninger, så hører vi hele tiden om en masse provinser. Og det er fordi, vi befinder os i Romerriget, og Romerriget havde inddelt hele riget i provinser, hvor der så var en prokurator eller en prokonsul, som ligesom regerede det område. Og jeg har ikke lige kunne finde et godt dansk kort med dem på, men her er de i hvert fald på engelsk. Så vi er her, med Efesus er vi i provinsen Asien. Det virker meget mystisk, ikke? Men det kalder man simpelthen den provins. Så når der står Asien, så er det altså den vestlige del her af Tyrkiet. Så har vi Achaia herover, som er den sydlige del af det nuværende Grækenland. Makedonien er den nordlige del af det nuværende Grækenland. Thrakien herover, og så har vi Galatien, stadigvæk i Tyrkiet. Kappadokien, Kilikien, hvor Paulus kom fra med hans fødeby Tarsus her. Pamfylien, Lykene, Bithynien, Pontus osv. Provinsen Syrien dækker også Israel, og så har vi jo så Kreta og Kypern osv. Alle de her provinser hører vi hele tiden om, når man læser i Apostlenes Gerninger. Og det kan være en lille smule forvirrende, hvis ikke man sådan, har helt styr på, hvor de er henne, dem her. For øvrigt, alle de her slides skal nok komme til at ligge sammen med prædikenen på vores hjemmeside og Facebook-side og alt det her ting. Godt, bare lige så vi ved, hvor vi er henne. Så lad os se lidt på byen Efesus. Det her er et forsøg på at vise selve byen. Byen er en af de største udgravningssteder overhovedet, og det sted faktisk, hvor man har allerflest ruiner fra den her tid. Og alligevel har man kun udgravet, jeg kan ikke huske, om det er 15% eller 25% af byen. Så der er rigtig meget tilbage stadigvæk. Byen var en af Romerrigets største byer, et eller andet sted, på Paulus' tid, et eller andet sted mellem 250.000 og 400.000 mennesker. Og det var stort på det her tidspunkt. Det var stort set kun Rom, Alexandria, Korinth, som var større. Og den var blevet stor på grund af dens beliggenhed. Hvis I husker før, eller vi kan også se det hernede, så ligger Efesus her tæt på havnen. I dag, hvis du kommer til Efesus, ligger det faktisk langt ind i landet. Men der løber en flod, floden Kaistros, som løb hen til Efesus, og så mener man simpelthen, at man havde udgravet den der havn. Sådan så, at der for enden af floden var en havn, så man kunne sejle fra Ægæerhavet op ad floden og ind i Efesus. Og det er klart, så blev det en vigtig by. Da den så begyndte at miste sin betydning, så var det sandsynligvis også fordi, at de ikke formåede at holde den der havn fri, så den efterhånden stoppede til, og så kunne der ikke længere komme handelsskibe osv. Og samtidig så løber der igennem Tyrkiet, så løber der, jeg tror det er 4 store dale, som jo så typisk var dem, man valgte, når man skulle fra øst til vest, så brugte man dem som handelsruter. Og Efesus ligger lige midt i en af de der dale. Så det var en af årsagerne til, at det var blevet så stor en by. Det var den vigtigste by i provinsen Asien. Faktisk så lå hovedstaden i Pergamon. Men den her by var blevet den vigtigste, og lederen og prokonsulen der flyttede også til Efesus, selvom det andet officielt var hovedstaden. Det var centrum for religion, for handel, blandt andet sølvsmede, som vi skal læse lidt om det senere. Bankvæsen, man kaldte det Asiens bank. Kriminalitet, fordi der var et stort tempel i byen, som jeg skal sige lidt om lige om lidt. Så var det blevet sådan et helligsted, sådan et tilflugtssted, som man som kriminel kunne tage derhen. Og så var der ikke nogen, der kunne røre en. Og det gjorde selvfølgelig, at der var rigtig mange kriminelle i byen. Der var også rigtig mange slaver. Frigivende slaver også. Et smart politisk greb på det der tidspunkt, det var, at hvis man gerne ville vælges til et eller andet, så galt det om at få stemmer jo. Og hvis man så i forvejen havde indflydelse, så kunne man løslade et vist antal fanger jo, slaver. Fordi frigivende fanger havde stemmeret. Og når du så lige havde løsladt den, så var de jo nok taknemmelige og ville også stemme på dig. Så der var rigtig mange frigivende slaver i byen, og faktisk mener man, at mange af de frigivende slaver med tiden blev blomstrende forretningsmænd, tjente rigtig mange penge, og faktisk var dem, der sponsorerede rigtig meget af kristendommens udbredelse. De her frigivende slaver. Og så har jeg skrevet seksualitet. Det har lidt med templet at gøre. Det skal jeg komme tilbage til. Der var markedsplads. Der var stadion. Der var teatre, arenaer. Der var offentlige toiletter. Fantastisk. Der var jødisk synagoge. En større jødisk befolkning faktisk i byen. Stadigvæk i dag, så kan man komme ned og se de offentlige toiletter, hvor du sådan sidder på en lang række på sådan nogle marmor, nogen med nogle hul i, og så har de havde et kæmpe udbygget sådan akvadukt ting med rindende vand ind igennem byen, og så løb der vand nedenunder simpelthen, så det var nærmest sådan en offentlig kloakker allerede på det her tidspunkt. Det var en fremmelig by, det var en stor by, virkelig, når vi taler den her tid. Og det blev også et af kristendommens centrum. Efter at Paulus var kommet til byen, jamen, så var Apollos der senere. Timotheus var i byen. Lukas' grav er i byen, mener man. Johannes har efter al sandsynlighed skrevet Johannes evangeliet i Efesus. Så det var en nøgleby for udbredelsen af kristendommen i den første tid også. Hvis vi lige kigger en lille smule på byen, så har vi selve centrum af byen sådan herovre. Med forskellige bader og arenaer og sådan noget her, og stadionet der, så løber der en lang vej herud, ud til Artemis-templet, som vi skal tale om lige om lidt. Og ellers så der er to bjerge, det skråner op her, og så en 9 km bymur udenom, og så bor de fleste mennesker jo så herhen. Det der billede, vi har i baggrunden, er biblioteket i Efesus, som var vidt berømt, men som ikke eksisterede endnu på Paulus' tid. Men det står der faktisk stadigvæk i 2-3 etager. Var et af de største i verden på det der tidspunkt. Byen bliver også efter det nye testamente er skrevet et centrum for kristendommen. Faktisk så er der forskellige kirkemøder, som bliver afholdt i Efesus. et af dem blandt andet, hvor der var 2.000 biskopper på besøg. Her har vi teateret i Efesus, som det ser ud i dag. Plads til ca. 25.000 tilskuere. 25.000 tilskuere. Der var teater der, der var senere hen gladiatorkampe der. Faktisk så siger Paulus i 1. Korintherbrevet, så siger han, jeg har kæmpet med vilde dyr i Efesus. Det kan være, at han mener det i overført betydning, at det var mennesker, der var hans modstandere, men det kan også være, at han har været involveret i et eller andet, enten på et stadion eller på det her teater. Der var scene i tre niveauer. Så hvis man forestiller sig vores scene her, så var der to andre scener i højere niveauer. Og så var der perfekt lyd, og er perfekt lyd stadigvæk, uden noget som helst forstærkning. Du kan stille dig ned i midten, dernede, og så kan du smide en mønt ned på stenene, og så kan du sidde op på de bagerste rækker og høre det. Du kan høre, når man hvisker, stadigvæk i dag, kan du høre, når man hvisker ned på scenen. De kunne noget dengang. Her er lige et indtryk af, hvordan det måske har set ud. Sammenlignet med en eller anden amerikansk baseballbane, jeg ved ikke hvorfor, men det... Og teater blev selvfølgelig hovedsageligt brugt til teater, men det blev også brugt, hvis man skulle have store møder generelt, hvor hele byens befolkning, eller en stor del af byens befolkning, skulle samles, jamen så var det dagen, man gjorde det. Godt, så har vi templet. Artemis-templet. Her er et forslag til, hvordan det måske har set ud. Her er, hvordan det ser ud i dag. Der står én søjle tilbage af de der 127 søjler, der var dengang. De er blevet brugt i alle mulige andre bygningsværker, blandt andet i Hagia Kirken i Istanbul. Det var for gudinden Diana, det er den romerske, det romerske navn. Artemis er det græske navn, Astarte er det fønikiske navn, Ishtar er det babylonske navn. Men det er den samme gud i virkeligheden, eller gudinde, der er tale om, som oprindeligt var sådan en skov- eller jagtgud. Mor for alt levende. Det var meget praktisk, fordi dermed så blev alle ofre, der kom fra naturen, acceptable. Ikke? Uanset om du kom med kød, eller korn, eller guld, eller sølv, så var det hele acceptabelt jo, fordi det var ligesom moren, naturguden her, eller gudinden. Faktisk mener man, at på et tidspunkt, så faldt der et meteor ned i nærheden, og det så man som et tegn. Og tog noget af det her meteor og tog ind i templet. Hvis man kigger i Apostlenes Gerninger, så står der i et opgør, Paulus har med de her, som levede af templet, så står der, at om guden, som er kommet ned fra himlen til os, så det er måske en hensynning til det her meteor. Det er et af verdens syv vidunder. Ham, som lavede listen over de syv vidunder på det her tidspunkt, han skriver faktisk, at da han havde set alle de andre her og kom til det her tempel, så blegnede de i sammenhæng. Så det var stort og pompøst. Men nogen mener, at man brugte guld som mørtel, da man lavede de der søjler. Det er virkelig 18 meter høje søjler, 127 stykker af dem, som sagt. Der var omfattende tempelprostitution. Man snakker om, at der nok var 1.000 prostituerede tilknyttet templet. Og det gav selvfølgelig noget business også. Det var den største bygning i Rom, Grækenland, provinsen Asien. Der var ikke noget større bygning i Rom, heller ikke i Grækenland og heller ikke i resten af provinsen Asien. Hvis der er nogen, der har været i Athen og set Pantheon-templet der, så er det 4 gange større end det. 4 gange større end det. Diana her, eller Artemis, så var som sagt frugtbarhedsgudinde, og her er en af afbillederne af hende. Den mange brystede kvinde her. Jeg skal ikke gå ind i, hvad det ellers kan være, men det kan vi måske tage en anden gang. Godt, lad os se lidt på det her, det er hovedgaden, som er sådan, går mellem to kæmpe porte, 500 meter lang, 11 meter bred, belagt med marmor. Og så er der sådan på hver side sådan 4,5 meter søjlegange, og så ligger butikkerne bagved det. Så det er her, al handlen og så videre foregik. I det der marmor, som var på den her 500 meter gade, der er der indridset reklamer. Man havde jo ikke ligesom de der store skilte med reklamer, så dem ridsede man ind i marmoret. Det her, det er et reklame for et bordel. Foden her, den viser, at du skal gå den vej for at finde det. Så er der et billede af en kvinde. Og så her, hvor du ikke kan se det, der er der en lille, sådan en lille hul, som svarer til en mønt, hvor du kan se, hvad størrelse mønt, du ligesom skal bruge, når du er på vej, når du skal ind til det bordel der. Og så er der rigtig mange, altså er der nogen her også, som er et ictus tegn. Og ictus er jo sådan, sådan et akrostisk ting for nogle græske bogstaver her. Jesus Kristus, Guds søn, frelser. Et tegn, som kristne brugt over for hinanden, for at man skulle vide, at her var vi, her er der andre kristne. Så det her er en reklame for en kirke. Så der, når du kommer ind i byen, kan du se, at der er reklamer for bordellerne, og der er reklamer for, at der også er kristne og kirker i den her by. Og så kan du så vælge, hvor du vil vandre hen. Måske er der en årsag til, at ordet vandre står så mange gange i Efeserbrevet. For eneste gang, de går på den her gade, så kan de bestemme sig til, hvad vej skal de vandre. Man brugte også det her tegn uden for kristne hjem. Og hvis man så kom til et sted, et hus, hvor det var det her, man var kristen, så kunne man gå hen og banke på og så sige, kan vi få lov at sove her? Så blev man stillet nogle teologiske spørgsmål. Og hvis man så de ligesom anerkendte, at de er en kristen, så kunne man få lov at bo der gratis. Det var deres form for gæstfrihed dengang. Godt. Lad os lige se lidt på Paulus og Efesus. Paulus, han tager tre missionsrejser i hans liv. Den første missionsrejse, der kommer han ikke forbi Efesus. Der tager han den grønne rute her. Han er slet ikke derhen jo. Men på hans anden missionsrejse, der kommer han forbi Efesus. Eller er egentlig på vej til Efesus. Og så står der i Apostlenes Gerninger kapitel 16, så står der, at de af Helligånden var blevet hindret i at prædike i provinsen Asien. Så det vil sige, at Helligånden har på en eller anden måde sagt til dem, I skal ikke tage den vej. Så derfor så fortsætter de videre herover til Makedonien. Og så på vejen hjem, så kommer han lige ganske kort forbi. Efesus tager ind og er der ganske kort. Vi kan læse om det i Apostlenes Gerninger kapitel 18, 19 og 20. Men han er der bare ganske kort, går ind i synagogen, taler med dem der, og så tager han videre. Men han efterlader Priscilla og Aquila, som var sådan et af hans medarbejderpar, mand og kone, som vi senere hen hører om i Korinth, at de har deres egen menighed der. Dem efterlader han der, og så rejser han selv videre. Så kommer Apollos i slutningen af kapitel 18 i Apostlenes Gerninger, kan vi se, at Apollos han kommer til Efesus og prædiker der. Han er ikke så godt inde i tingene, så Priscilla og Aquila tager ham med og lærer ham noget mere, underviser ham og giver ham noget mere undervisning. Så på Paulus' tredje missionsrejse, som er den røde stiplede der, så kommer han igen forbi Efesus. Og allerførst så møder han nogle disciple der. Og så spørger han, hvad så, hvem er I? Og de siger, jamen, vi er disciple. Og så spørger han, hvad for en dåb er I blevet døbt med? Så siger de, med Johannes' dåb. Og så siger han, nå, jamen, hvad så med, og alt det her med Helligånden. Og så døber han dem igen, og underviser dem noget mere. Og så det er det første, vi ligesom hører om det. Og så hører vi, at han bliver der faktisk i 2 år. Først så går han ind i synagogen hver dag, taler med dem der. Og de beder ham om at give noget mere. Det havde de faktisk også bedt om første gang, han var der. Men der havde han ikke tid til det. Der skulle han videre i programmet. Men nu bliver han der faktisk i 2 år. Og der står sådan her i Apostlenes Gerninger kapitel 19. Paulus kom i synagogen, talte frimodigt i 3 måneder. Førte samtaler med folk og overbeviste dem af Guds rige. Men da nogle af jøderne ikke ville tro, man gjorde sig hårdere og talte ondt om vejen, et andet ord for de kristne, i forsamlingens påhør, forlod han dem og tog disciplerne med og holdt dagligt samtaler i Tyrannos skole. Så han startede de første 3 måneder i synagogen, og så flytter han til et sted, som hedder Tyrannos skole, men ved ikke præcis, hvor det var. Det fortsatte i 2 år, så at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre, både jøder og grækere. Så at alle i provinsen Asien fik ordet at høre. Så han bruger det som base for at nå ud. Faktisk de 7 breve, vi har i Johannesåbenbaringen, som er til menigheder her i provinsen Asien, er nok alle sammen startet ud fra byen Efesus. Han underviser i Tyrannos skole, og det bliver det her center for evangelisation. Det næste vers siger faktisk, og Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus' hænder. Altså, jeg mener, vi ved, at der er noget, der hedder undergerninger. Det er mirakler. Hvad er så usædvanlige undergerninger? Det er i hvert fald nok været rimelig spændende, og beretningen lige efter, der hører vi om nogen, som prøver på at drive en ond ånd ud i Jesu eller Paulus' navn, og de bliver sønderrevet, og der sker rigtig mange vilde ting der. Senere hen bliver der oprør i byen, fordi sagen er, at Paulus kommer jo og siger, den der Gud, I tilbeder, hende der Diana eller Artemis, hun er jo ikke nogen Gud, hun er jo lavet af hænder. Og det er jo en ting at sige det, så får du alle de religiøse på nakken. Men en anden ting er, at en årsag til, at de var blevet så velhavende, var fordi, at de lavede sådan nogle små sølvskrin, som forestillede det der tempel. Som alle turisterne, pilgrimene, købte og tog med hjem, og så var det ligesom centrum for deres gudstyrkelse. Og det er klart, hvis de nu mister den indtægtskilde også, så mister de også turisterne, så mister de penge, så mister de alle de der lever af de prostituerede, og så videre, så videre, så videre. Så det vender jo op og ned på det hele, hvis Paulus får lov at gøre det her. De siger faktisk om ham, der er ikke alene fare for, at vores fag får et dårligt ry, siger sølvsmeden, men også for, at den store gudinde Artemis tempel skal miste sin anseelse. Der er fare for, at hun, som hele provinsen Asien, ja hele verden ærer, bliver berøvet sin storhed. Så det har altså virkelig indflydelse, det Paulus laver i den her by. Så de tager et par af hans medarbejdere og slæver ham hen i det teater, vi så lige før. Slæver dem derhen og skal til at gøre noget ved den. Og Paulus bliver frarådet af alle hans andre medarbejdere. Du skal ikke gå derhen. Og det ender faktisk med, at en af de lokale ledere, en byskriver, stiller sig frem og siger, vi kan ikke gøre det her. Det må vi faktisk ikke gøre, fordi de var jo under romersk herredømme, så de har ikke lov til selv at afgøre sådan nogle retssager. Så det ender med, at de ligesom får lov at gå, og der ikke bliver mere ud af den sag, men det siger i hvert fald lidt om, hvor stor betydning det havde, det Paulus gjorde. Så han rejser videre derefter, og da han så kommer tilbage, på vejen tilbage fra hans missionsrejse, så tager han til Milet, som ligger her tættere på, og så kalder han de ældste til sig fra Efesus, og giver dem, det kan I læse om i Apostlenes Gerninger 20, giver dem sådan en farveltale, fordi han tror, det er ligesom hans sidste ord til dem. Nu kommer han nok ikke til at se dem mere. Han tror, han skal til Jerusalem og dø der. Når han skriver 1. Korintherbrev, så siger han sådan her om Efesus, jeg bliver her endnu, fordi her er åbne døre, rige muligheder og mange modstandere. Det var ligesom et trækløver, der gjorde Paulus, han kunne finde på at blive der. Hvis der er rige muligheder, åbne døre og mange modstandere, så bliver jeg her. Men nu tager han altså videre og sender så det her brev, Efeserbrevet, fra fængslet i Rom. Og jeg har ikke tid til at fortælle, hvordan han nåede dertil, men han når til fængsel i Rom. Det kan være, der er en anden, der tager det. Efeserbrevet er nok et rundbrev. Det underlige er sådan et sted, hvor Paulus har været i 2 år, at der ikke er alle de der personlige hilsner. Der er faktisk slet ikke rigtig nogen af dem. Den eneste, der bliver nævnt, er en fyr, som hedder Tychius, som er ham, som overbragte brevet. Og grunden til, at der ikke er det, er sandsynligvis fordi, at det har været brev, som var tiltænkt mange andre menigheder. I nogle af de ældste håndskrifter, så står der ikke til Efesus i vers 1. Så det har sandsynligvis været et brev, som skulle bruges som sådan et rundbrev, der blev sendt rundt imellem menighederne. Det er som sagt nok skrevet omkring år 61-63, mens Paulus er i husarrest i Rom. Han er egentlig jo i fængsel, men det er sådan et lidt åbent fængsel. Han må modtage gæster, og han må tale med folk osv. Og han sender mange breve ud derfra. Han sender i hvert fald Kolossenserbrevet, Filemons brev og Filipperbrevet ud derfra, måske også 2. Timotheus' brev. De der breve sender han samlet med Tychius og Onesimus. Onesimus var en frigivet slave, som han møder der i fængslet. Og Filemon der er Onesimus' ejer, eller var Onesimus' ejer. Så han sender et brev til Filemon, der siger noget om Onesimus, sammen med de andre breve her, fordi Filemon han var medlem i menigheden i Kolossæ. Så de 2 breve skulle samme sted hen, og så på rejsen, så kunne de så lige aflevere de andre breve. De ting, der er nævnt i de her 4 breve, det er, der er hedensk indflydelse ind i menigheden, kirken bliver forfulgt, der er falske lærere, og der er risiko for splittelse. Det er nogle af de temaer, som ligesom kommer op i de her breve. Efeserbrevet bliver med rette, måske kaldt the divinest composition of man. Det mest guddommelige mennesker har kunne lave. Efeserbrevet er et helt unikt brev. Også netop fordi det ikke er inde i en eller anden specifik problemstilling. Det er skrevet af Paulus her efter mange års menighedsplantning. Mange års lederskab. mange års teologiske overvejelser ved slutningen af hans liv, og han sidder og tænker det hele igennem og siger, hvordan er det i virkeligheden, det der med kirke forholder sig? Det er i virkeligheden meget et kirkebrev. Det er et af de store temaer i Efeserbrevet. Brevet til kolossenserne er skrevet med udgangspunkt i Jesus som kirkens hoved. I Kolossæ kæmpede man noget med en forestilling om magter og myndigheder, nogle åndelige væsener, nogle åndelige regenter. Og derfor så betoner Paulus det her med, at Jesus er kirkens hoved, og hoved for al magt og myndighed osv. Og på en eller anden måde er Efeserbrevet så hans fortsatte tanke efter det, og siger, hvis Jesus er kirkens hoved, hvad betyder det så for kirken? Så i virkeligheden så er Efeserbrevet om kirken som Jesu legeme. Kolossenserbrevet er om Jesus som kirkens hoved, og Efeserbrevet er om kirken som Jesu legeme. Og det er også det eneste sted i alt det, Paulus skriver, hvor når han bruger ordet kirken, så taler han kun om den universelle kirke. Altså kirken på verdensplan, alle kirker tilsammen, de kristne tilsammen. Grunden til, at det er som det er i Efeserbrevet, er nok også fordi, at det på en eller anden måde er hans testamente. Han tror, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger, ikke at han skal se dem igen. Så det er ligesom det, han vil efterlade dem med at sige, okay, hør her, her er mit evangelium. Her er det, jeg er nået frem til, om hvordan Guds frelsesplan er, hvordan kirken er, og hvad det er, Gud han vil. Og det er ikke skrevet til nye kristne, det er skrevet til modne kristne. En lynhurtig oversigt. Der er sådan to halvdele i Efeserbrevet. Der er en belærende del i kapitel 1-3, som handler om, at hvis man skal sætte en overskrift, den troende er i Kristus. Vi er i ham. Og så er der en formanende del, der mere handler om livet, kapitel 4-6, som handler om, hvad skal den troende så gøre, når han nu er i Kristus? Så, du er i Kristus, kapitel 1-3, kapitel 4-6, hvad skal du så nu gøre, når du nu er i Kristus? Watchman Nee har skrevet en bog, som hedder Sidde, Vandre og Stå. I kapitel 2, der taler Paulus om, at vi sidder med Kristus i himlen. Det er vores position. Kapitel 4 taler han om, hvordan vi skal vandre det kald værdigt, hvormed vi bliver kaldet. Så det er vores ansvar. Og endelig så i kapitel 6, så har vi den fulde rustning, at vi skal stå fast i den kamp, vi så er i. Nogle temaer, som kommer igennem hele Efeserbrevet. Frelsesplanen. Hvad er det, Guds formål med det hele er? Det her med at være i ham, i Jesus. At der, hvor vi opererer ud fra som kirke og som kristne, er i det himmelske. Det er derfra, det er vores position. Så er der rigtig meget om den troendes vandring, apropos det der med at gå. Så er der rigtig meget om kirkens liv, er ved Helligånden. Helligånden dukker op igen og igen og igen i Efeserbrevet. Så har vi meget fokus på kirken som Kristus som kirkens hoved. Der er advarsel mod falske lærer. Der er et tema, der hedder enhed mellem jøder og hedninger, og sikkert også andre flere ting. Men det er sådan nogle af hovedtemaerne. Til afslutning kunne jeg tænke mig bare lige læse nogle enkelte vers, så I lige får en lille forsmag. Og så vil jeg opfordre jer til ellers at gå hjem, prøv en gang at læse hele Efeserbrevet igennem. Så langt er det heller ikke. Der er 6 kapitler, det kan I sagtens nå inde på søndag. Og hvis I gerne vil have lidt mere baggrund med, så læs Apostlenes Gerninger 18, 19 og 20, så kan I sådan fornemme, hvad var det, der skete dengang. Men lad mig lige give jer bare en lille forsmag. I kan ikke følge med, fordi jeg springer sådan lige lidt rundt. Alt har han lagt under hans fødder. Han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Er det noget, er I frelst ved tro? Det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. I er bygget på apostlene og profeternes grundvold, med Kristus Jesus selv som hovedhjørnestenen. Hedningerne er medarvinger og medindlemmet i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus, i kraft af det evangelium, som jeg er blevet tjener for. Tag ikke en del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. Og så kunne vi jo slutte af med at læse i kapitel 3, vers 20. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår,
Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Amen.
Fantastisk intro. Jeg håber, I har fået lidt smag for at arbejde selv med.